Interesēsimies par tiesību sarga iniciatīvu un aicinājumiem jau kopš pavasara valdību domāt un darīt, lai garantētā minimālā ienākuma līmenis būtu tāds, kas cilvēkiem ļauj dzīvot, ļauj sajust to, ka viņi ir sociāli nodrošināti šeit Latvijā. Acīmredzot nesagaidīs valdības konstruktīvu rīcību, tiesības sargs Juris Jansons ir vērsies Satversmes tiesā. Juri Jansoni arī esam aicinājuši pie pēcpusdienas programmas tālruņu. Labdien!
Sveicināti!
Jā, daudzi droši vien saskata, iespējams, tādu nedaudz ironiju. Vakar tika paziņots, ka garantētā minimālā ienākuma līmenis nākamgad būs nedaudz augstāks nekā tas bija līdz šim, taču jūs tik un
tā... Jā, 36 eiro centus dienā vairāk.
Jā, kas ir tas, ko vēršoties Satversmes tiesā jūs cerat sagaidīt?
Nu, faktiski galvenokārt vairāki, no tie būtiski elementi, nu, te jāsaka tā, ka tad attiecībā uz sociālajiem pabalstiem, jo Satversmes tiesa vēl nav skatījusi, ja, teiksim, nevienu lietu sociālo tiesību jomā tieši konkrēti par sociālajiem pabalstiem, ja, tad Latvijas Republikas Satversmes 1. Un 109. Panta tātad ietvaros. Un, nu, svarīgi tad ir tiešām tas vērtējums, kas tad ir sociāli atbildīga valsts, jo ir ļoti daudz juridiskās literatūras pētījumi, nu, tā teikt, definīcijas un interpretācijas, bet nu, tajā situācijā, kādā šobrīd ir Latvija ar šiem te valdības noteikumiem, manuprāt, viņi neatbilst sociāli atbildīgas valsts principam. Un otrs, kas varētu būt iespējams, bet tas jau tiešām ir paši tiesas ziņā, jo viņi tik tālu nonāk un skata, tad arī sniegt to vērtējumu, kas būtu tas minimuma minimums, jo sociāli atbildīgas valsts princips tieši arī ar garantēto minimālo ienākumu, ja mēs runājam, tad valstī ir jānodrošina tas minimuma minimums, kas ir cilvēkam eksistences, nu tāds...
Nu, lai varētu izdzīvot vienkārši, sakot.
Tieši tā, bet te nav runa tikai par tātad uzturu, bet te ir jābūt arī, nu tā teikt, kaut kādam nodrošinājumu attiecībā uz mājokli, izglītības iespējamība, jo daudzos gadījumos ir saistīts arī ar, nu, teiksim, nepietiekamu izglītību, bet konkrēti Latvijas gadījumā mēs runājam par vairākiem tūkstošiem bērnu, kas jā, tātad ir spiesti saņemt arī šo te garantēto minimālo ienākumu nodokli personas ar invaliditāti un arī pensijas vecuma, nu, tātad pensionāri.
Jā.
Nu, tas nozīmē, ka, nu, mēs nekvalicējamies, manuprāt, uz sociāli atbildīgos principus. Nu, un tad, ja valdība, politiķi, nu, tā teikt, pieiet nu, tā manipulatīvu, kā mēs šobrīd redzam, jo valdība vakar apstiprināja arī grozījumus attiecīgajos noteikumos tātad par garantētā minimālo ienākumu līmeni, paaugstinot par 11 eiro no 53 uz 64 ar nākamo gadu. Tas ir manipulatīvi un, manuprāt, tā ir tāda ņirgāšanās par sociāli visneaizsargātākiem iedzīvotājiem Latvijā.
Mm-hmm. Nocitējuši Satversmes 109. Pantu, uz kuru arī atsaucaties, proti, ka vienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darba nespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos. Tātad šajā gadījumā jūs no Satversmes tiesas sagaidāt plašāku skatu uz sociālā nodrošinājuma jautājumu vai tieši konkrētāk par garantēto minimālo ienākumu?
Šajā pieteikumā tieši, kas ir nosūtīts Satversmes tiesai, te būs jā, konkrēti par garantētā minimālā ienākuma līmeņa, ja, teiksim, šiem te kritērijiem jā. Vai robežām, protams, raugoties to šo te sociāli atbildīgas valsts principu, un kā jūs arī jūs nocitējāt, ja, tad tieši arī no šī te 109. Panta, tā teikt, būtības.
Pieļaujot, ka šis nav pēdējais iesniegums raugoties uz sociālā nodrošinājuma sistēmu?
Jā, pilnīgi noteikti, ka ne, kā es tad atgādināšu, ka mēs bijām vērsušies valdībā ar vairākiem pirmstiesas brīdinājumiem, protams, tad man ir jāizpild obligātā procedūra, pirms es varu vērsties Satversmes tiesā, man jāvēršās pie aktu izdevēja, šajā gadījumā tā ir valdība, un runa ir vēl par trūcīgums liekas, ja, kas ir nav pārskatīts, un viņš vispār nav nekādos ekonomiskos aprēķinos balstīts, tātad ir 128 eiro, kas arī ir noteikti ar ministra kabineta noteikumiem. Būs arī vecuma minimālās pensijas, kas, manuprāt, arī neatbilst šiem te principiem un kritērijiem, proti, ja, tad tur jau ir sākot no 70 eiro, nu, kas, manuprāt, nekādā veidā nevar nodrošināt nu, pat elementāru izdzīvošanu. Būs arī pieteikums par personas ar invaliditāti minimālajām pensijām, kas arī robežojās apmēram, tur ir 180 eiro robežās mēnesī, ja, kur jānodrošina mājoklis, uzturs, ar veselības aprūpu saistītās lietas, iespējams izglītība. Nu, tādā veidā.
Jūs domājat, ka sabiedrība varētu šajā procesā no Satversmes tiesas sagaidīt arī konkrētas naudas summas nosaukumu vai tikai nostāju un kādus algoritmus, uz kuriem būtu jābalstās?
Nu, ir iespējams gan tā tad, nu, plašs skaidrojums un, nu, teiksim, nu, varbūt, nu, kā būtu jāvērtē no šīs te attiecīgo pabalstu robežas, gan arī iespējams ir, ka, nu, teiksim, Satversmes tiesa nosaka ne mazāk kā, nu, par kaut kādu attiecīgu summu, jo mums ir pierādījumos un pētījumos balstīti šie tie argumenti, kas ir, protams, ietverti tiesības sarga pieteikumā Satversmes tiesai, tātad, nu, tur atliek vien vērtēt. Atliek vien vērtēt un, nu, spriest tiesu. Te ir runa par konstitucionālām vērtībām. Mēs esam viena no nedaudzajām valstīm pasaulē un arī Eiropas Savienībā, kur ļoti spēcīgi nostiprināt sociālo tiesību principi pat mūsu, nu, konstitucionālajā līmenī Satversmē. Tad tas nozīmē, ka tas jau valsts tāds obligātais pozitīvais pienākums raudzīties, lai šīs te normas tiktu ievērotas, realizētas, nodrošināts atbilstoši, nu, tai jēgai, tai būtībai, nevis tīri tehniski vai formāli.
Paldies par šo skaidrojumu, saku Jurim Jansonam. Sarunājāmies ar tiesību zargu un sarunu turpināsim ar Satversmes tiesas priekšsēdētājas palīdzi Ketiju Strāzdu. Labdien!
Sveicināt, labdien!
Jā, lai izprastu tālāk, kāds ir tas pieteikuma pakāpeniskais ceļš caur Satversmes tiesai.
Jā, pirmkārt es vēlos apliecināt, ka vakar 1. oktobrī Satversmes tiesā mēs esam saņēmuši tiesības ar minēto pieteikumu. Un pirms es runāju par konkrētu šī pieteikuma tālāko virzību, es noteikti vēlos izmantot iespēju un uzsvērt, ka Satversmes tiesas process ir atšķirīgs no procesa citās tiesās. Proti, Satversmes tiesas process ir noteikts Satversmes tiesas likumā un Satversmes tiesas reglamentā. Un šeit noteikti būtiski ir ņemt vērā to, ka attiecībā uz visiem iesniegtajiem pieteikumiem gan termiņi, gan procesa virzība ir vienāda, neatkarīgi no tā, kurš ir pieteikuma iesniegtājs. Tādēļ šis pieteikums, protams, iet cauri visai tai pašai procesa schēmai kā citi pieteikumi.
Jā.
Nu, lūk, tātad atgriežoties pie tiesības sarga pieteikuma, tad atbilstoši Satversmes tiesas procesam šobrīd pieteikumu izskatīs kolēģija trīs Satversmes tiesas tiesnešu sastāvā. Un viena mēneša laikā pieņems lēmumu par lietas ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu. Un šeit ir jāsaka arī tas, ka pastāv iespēja, ko Satversmes tiesa dažkārt ir izmantojis, ka sarežģītos gadījumos šo termiņu var pagarināt līdz 2 mēnešiem. Taču, ja tas nenotiek, tad attiecībā uz šo konkrēto pieteikumu kolēģijas lēmums būs zināms līdz 1. novembrim. Un, ja mēs ejam jau solīdus priekšu un pieņemam to, ka tiesa varētu ierosināt lietu pēc šī pieteikuma, tad, protams, par to tiks informēta sabiedrība. Protams, lietas dalībnieks saņems pirmā informāciju un lēmums par lietas ierosināšanu tiks publicēts laikrakstā Latvijas Vēstneses un Satversmes tiesa, kā ierasts par katru ierosināto lietu, gatavo arī presas paziņojumu, kas tiks ievietots Satversmes tiesas mājaslapā un tā kā mums ir arī Twitter konts šobrīd aktīvs, tad arī informācija būs pieejama tur.
Bet, nu, varbūt ne konkrēti par šo lietu, bet saprotot, ka šī varētu būt sarežģīta lieta. Cik ilgu laiku Satversmes tiesai varētu aizņemt lēmumu formulēšanu un izteikšanu?
Uh-huh. Nu, teiksim tā, ja mēs pieņemam, ka lieta tiek ierosināta, tad, ja mēs skatāmies tā vidēji, kāds vispār ir šis procesa ilgums Satversmes tiesā, tad mēs varētu teikt, ka šajā lietā, ja tā tiks ierosināta, gala nolēmums varētu būt, nu, nākamā gada otrā puse. Bet tas ir tāds absolūti tāds provizorisks izteikums šobrīd pie konkrētajiem apstākļiem.
Jā, nu, tieši to nelielu skaidrību virzībā caur Satversmes tiesai arī esam guvuši. Liels paldies par šo informāciju, to saka Ketija Strāzdē. Satversmes tiesas priekšsēdētājs palīdz bija pie mūsu tālruņa un arī Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece esam sazvanījuši. Labdien!
Labdien!
Lai pavaicātu, kā tad ir ar ministrijas un valsts iespējām reaģēt uz tiesības sargu aicinājumu reaģēt arī uz to sabiedrības daļas vajadzību, kur ir atkarīga gan no garantētā minimālā ienākuma līmeņa, gan citādi no atbalsta.
Jā, varbūt īsumā izstāstīšu to iepriekšējo veiktās darbības, kas tika veiktas, lai sasniegtu šo mērķi, respektīvi palielinātu šo valsts atbalstu, valsts un pašvaldības atbalstu personām, kurām ir vismazākais šis ienākums uz vienu personu. Un proti 2014. gadā tika apstiprināta ministra kabinetā koncepcija par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu. Un tā galvenā būtība bija noteikt šos pamat rādītājus balstītus uz ekonomiskiem rādītājiem. Jāsaka tā, ka šis ir pirmais gads, kad kopumā vispār tika pieņemts konkrētas darbības, un proti 13. augustā ministru kabinets pieņēma plānu, lai ieviestu šo koncepciju, kas paredzēja noteiktus soļus gan attiecībā uz minimālajām pensijām, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pārskatīšanu un garantētā minimālā ienākuma līmeni, ko izmaksā un piešķir pašvaldības. Bet ar vienu atrunu to, ka šis jautājums kopumā, lai arī maksā 27 miljoni 2020. gadā, tā ieviešana skatāma kontekstā ar pārējiem valsts budžeta izdevumiem. Un izskatot valsts budžeta kopējo šos izdevumus, tika pieņemts lēmums, ka kopējā plāna ieviešanai finansējums ir nepietiekams un tā ieviešana var notikt pakāpeniski un konkrēti veicot darbības sekojošas, ka 2020. gadā tiek paaugstināts minimālās pensijas līdz 80 eiro, kā bāzi nosakot no pašreizējiem 64 eiro, un vienlaikus arī paaugstinot gan valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, gan invaliditātes pensijas personām ar invaliditāti.
Atgriežoties pie tā garantētā minimālā ienākuma, jūs minējāt, ka nu, tas ir saistīts ar ekonomiskiem rādītājiem, ar kādu aprēķinu formulu, ar ko tas ir saistīts?
Tātad šajā koncepcijā tika pielēmts, ka šis rādītājs tiks aprēķināti kā 40% no mājsaimniecības rīcībā esošo ienākumu mediānus. Un konkrētā naudas izteiksmē, kas tika, kā pamats tika izmantot, tie bija 494 eiro. Tātad statistiski noteikts rādītājs, un tālāk jau šis rādītājs bija kā izrietošs, lai noteiktu gan trūcīgās personas līmeni, gan arī personu, kura saņem garantētā minimālā ienākuma līmeni.
Un tā emocionāli skatoties uz šo naudas daudzumu kā tādu, kas cilvēkiem varētu garantēt sociālo nodrošinājumu vecuma vai darba nespējas gadījumā, arī tā skatoties uz šo naudas summu?
Ja mēs vispār kopumā runājam, tad ir jārunā ne tikai par šiem te pašiem zemākajiem, bet kopumā gan arī to, ko valsts nodrošina caur valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu.
Jā.
Tas ir tad, ja persona ir veikusi sociālās apdrošināšanas iemaksu un iestājas kāds no riskiem. Var vai nu kā alternatīva vai arī ir arī paralēli vienlaikus saņemt valsts sociālos pabalstus, un pat zemākais šis līmenis, kas tiek nodrošināts, ir pašvaldības sniegtājs sociālā palīdzība.
Mm-hmm. Uz tādu kompleksu šo jautājumu.
Jā, tas ir kompleks jautājums, skatāms, un visu pirms un pamat neapšaubām ir šī nodarbinātība un ienākumi, ko iespējams saņemt cilvēkam strādājot. Un tas ir pamat.
Mm-hmm. Paldies par šo skaidrojumu, saka labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniecei Janai Mužniecei. Ekonomikas zinātņu doktoru Edgaru Vaļski arī esam aicinājuši pie tālruņa. Labdien!
Labdien!
Lai palūkotos uz sociālās aizsardzības, uz pabalstu sistēmu, kā tikko mudināja, kā uz kompleksu risinājumu, vai tas ir pietiekams, lai cilvēki justos sociāli aizsargāti, vai tas ir tāds, kas varbūt mudina tieši pretēji rosīties un rāpties ārā no tā nabadzības purva, kurā varbūt daži ir?
Es noteikti atbalstītu to, ko iepriekš minēja Muižnieca kundze, tāda no šī ekonomiskā viedokļa, jo šodien tā sociālās apdrošināšanas sistēma, kas valstī ir radīta, ja, to pilnībā iespēja cilvēkiem, kas aktīvi piedalās sociālās apdrošināšanas sistēmā un godprātīgi veic iemaksas sociālās apdrošināšanas, budžetā attiecīgi. Ja viņiem tiek dota iespēja, tad uzkrāt attiecīgi noteiktas sev saistības attiecībā uz to, ko valsts pie iestājoties no tiem sociālam riskam izmaksāt, vai tas ir bezdarba gadījums, vai tā ir invaliditāte, vai šis vecums iestājas, tad attiecīgi pensija vai kāda cita veida izmaksas tiek samaksātas pietiekamā veidā, ja cilvēkam iestājas šis risks. Līdz ar to tā sistēma, kas šodien ir sociālās apdrošināšanas sistēma Latvijas valstī radīta, viņa spēja nodrošināt tiem cilvēkiem, kuri labprātīgi, atbildīgi veic iemaksas, saņemt arī pietiekamu šo sociālo nodrošinājumu. Ja gadījumā cilvēks kaut kādu noteiktu ekonomisku vai citu sociālu apstākļu dēļ vai nu nav bijis spējīgs veikt šīs iemaksas, ja, tad tiešām ir šīs pašvaldības atbalsta centrs, ar kuru tiek izmaksāta sociāla pabalsts ar pašvaldībā, un cilvēkam ir iespēja pieteikties uz noteiktu brīdi, saņemt šo sociālo palīdzību no noteiktas pašvaldības, ja viņam ir iestājies noteikta situācija sociāla ekonomiska, viņš nav bijis spējīgs veikt šīs iemaksas. Bet taču šeit ir trešais gadījums, ja, par kuru neviens atsakās it kā runāt, un šis ir tāds sarežģīts jautājums. Ir virkni cilvēki, kuri veic šīs iemaksas sociālās vai no minimālās algas, par kuru bieži tiek runāts, un šo cilvēku skaits ir pietiekami liels.
Jā.
Attiecīgi, vai arī vienkārši neveic šīs iemaksas. Ja? Un šeit parādās tāds jēdziens, ko es bieži pieminēju, iepriekš arī retorikā savējā runāt par preka, kā no ekonomijas, gan sociālā aspekta, ka šeit jābūt cilvēku līdzatbildībai, ja viņš stāv un gaida, kad valstī vai pašvaldībai man būtu tagad jāveic kaut kādu papildus vēl lielāku maksājumu, bet es neesmu iepriekš veicis šīs iemaksas pie tās sistēmas, kuras iepriekš minēju, tad jābūt arī kaut kādam cilvēkam atbildībai par to, kāpēc viņš tādā situācijā ir nonācis. Un tai nebūtu jābūt valsts atbildībai šeit, ka viņam būtu jāmaksā, nezinu, kādu apstākļu dēļ salīdzināt ar to cilvēku, kas ir labprātīgi maksājis no pilniem saviem darba ienākumiem iemaksas, ja? Ka šim cilvēkam būtu jāmaksā vairāk salīdzinājumu ar to cilvēku, kurš iepriekš būtu maksājis labprātīgi. Ja? Un šeit tāpēc es noteikti atbalstītu to, ka šodien valsts ir radījis pietiekami spēcīgu sistēmu, iedzīvotājiem labvēlīgu sistēmu, lai viņš varētu saņemt pietiekamu sociālo atbalstu, iestājoties kādam no sociālā riska gadījumiem, vai tas ir bezdarbs, vai invaliditāte, vai vecums, vai šis te ir, vai māmiņas dodas, vai tēvi dodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, un savu sociālās apdrošināšanas sistēmu, kuras atbildi, kas iepriekš veikuši iemaksas, jūs varat saņemt pietiekami labu sociālu atbalstu. Ja gadījumā ar šo nepietiek, ir pašvaldība atbalsta tīkls, kur jātiek maksāt šie sociālajie pabalsti un cilvēki, kur saņem papildus ienākumus sev. Un tāpēc šodien runāt, kad vajadzētu vēl kaut ko papildus tām izmaiņām, kuras iepriekš pieminēja Mužnieca kunga, es neredzu nekādu teiksim, juridisku, jā, protams, tas tur juristiem jāsvirš, bet no ekonomiskā viedokļa noteikti neatbalstīt šo kaut tālākas virzības šī jautājuma.
Nu, ir gan arī virzība samazināt laiku, kurā tiek izmaksāts bezdarbnieku pabalsts, un arī tā summa tiek mazināta, tā kā tās tendences ir pretrunīgas. Zinām arī par pašvaldībām, kur atbalsts, piemēram, bērniem, bāriņiem ir finansējums apstiprināts pirms 10, ja ne vēl vairāk gadiem, un tā vēlme paraudzīties uz to reālo situācija ir bijusi gauži niecīga. Tad jūsuprāt, tiesības sarga iniciatīva vērsties satvērsmes tiesā aicinot izvērtēt, cik tad sociāli atbildīga ir mūsu valdība, ir nevietā?
Tā ir nevietā, jo es atbildēšu šeit šo trešo gadījumu, kad Latvijas valstī ir pietiekami daudz cilvēki, kuri bezatbildīgi attiecās pret savu nākotnes sociālo apdrošināšanas sistēmu. Ar savu nodrošinājumu atvainojos, ja? Neveicot šīs iemaksas apzināti, ja? Tad stāstot par to, ka viņi maksā minimālo algu vai vispār nemaksā, ja? Un es domāju, bieži labklājības ministrija rādījusi šo procentu, kas neatbilst īstenībā darba samaksas tirgumu un darba tirgumu, ja? Kad tur ļoti liels procents ir to cilvēku, kuri veic iemaksas no minimālās algas, ja apzinoties to, ka viņa darba ienākumi ievērojami ir savādāk.
Jā, kas, protams, pēc tam atsauksies arī uz pensiju kapitālu un daudz ko citu.
Un tas ir uz pensiju kapitālu, invaliditāti un visa veida sociālā atbalstas atsaucās. Ja, un te ir, es vēlreiz pieminēšu, ja vien mēs skatāmies valsts pusē, tad arī jābūt atbildībai no cilvēku puses. Ja, un parādās šis termins līdzatbildībā.
Jā. Lielas paldies par šo komentāru un skatījumu. Jā, saku ekonomikas zinātņu doktoram Edgaram Varskim. Pēcpusdienas programmas šai pūstundā sekojām līdz tiesības sarga Jūra Jansona. Nākamajam solim šobrīd vēršoties satvērsmes tiesā, aicinot vērtēt, cik sociāli atbildīgi rīkojas valsts, gādājot pār tiem cilvēkiem, kam atbalsts ir nepieciešams vecuma darba nespējas arī citos gadījumos.